Stretne sa prezidentka, premiér, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor a ďalší vysokí ústavní činitelia v sídle SIS. Nejde však o vtip, ale naozajstné stretko, na ktorom naši najmocnejší riešili, že vyšetrovania vraj môžu byť zmanipulované. Či je to naozaj tak? A komu vlastne veriť? A čo dôležité sa v uplynulých dňoch udialo, zistíme v novom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii. Moje meno je Juraj Kemka a mojou hostkou je Zuzka Petková, riaditeľka nadácie Zastavme korupciu. Zuzka, vítaj u nás.
Ahoj, ďakujem.
Zuzana, ja sa priznám, že konečne sa otvorili divadlá. My sme mali pred dvomi týždňami premiéru v našom divadle Astorka, takže nestíham sledovať predstavenia, ktoré sa dejú na politickej scéne. No a od teba by som chcel, aby si mi pomohla sa trošku zorientovať. Ty čítaš aj články asi, nielen titulky?
Áno.
Tak poďme na to. Na internetoch som si prečítal takúto vec, že podľa utajenej správy SIS skupinka vyšetrovateľov a prokurátorov zneužívala tzv. Kajúcnikov a ovplyvňovala ich výpovede. No a moja otázka je na teba, že či je to teda naozaj tak, že tie vyšetrovania niekto manipuluje?
Ja si neviem predstaviť, že by dochádzalo k nejakému masovému ovplyvňovaniu vyšetrovaní. Veď vezmi si, koľko ľudí naozaj, že sedí teraz vo väzbe pre korupciu. To sú pomaly už desiatky ľudí.
Áno.
Vieš predstaviť, že by tu existovala nejaká jedna osoba, ktorá by ťahala za nitky vo všetkých týchto prípadoch? Ja nie. A teraz, keď sa na to pozrieme vecne, tieto prípady vyšetrujú rôzni vyšetrovatelia, dorozorujú rôzni prokurátori, rozhodovali o nich sudcovia na rôznych stupňoch súdov. Mm-hmm. To by musel byť komplot možno polovičky justície. To je v zásade pre mňa nepredstaviteľné. Aj keď samozrejme sa môže vyskytnúť nejaká individuálna chyba nejakého policajta alebo nejakého prokurátora a podobne.
No, dobre, ale tých ľudí, čo teda tvrdia, že to tak je, že tí ľudia, že sú to nevinní ľudia, ktorí trpia, tých je veľmi veľa. A nie sú to ľudia len z opozície, ale aj z koalície. Je to pán Pellegrini, je to pán Fico, je to ale aj Boris Kollár. Čiže fakt na tom nebude nič?
No pozri, možno, že ty keby si mal kamarátov v báse, asi takých kamarátov nemáš, ale keby si ich mal a mal možnosť ovplyvňovať verejnú mienku, tak možno by si robil to isté.
Len pravdou je ale, že veľa ľudí je v báse len na základe výpovedi tých kajúcnikov. A oni teda aj podľa môjho názoru povedia hocičo, len aby sa proste z tej basy dostali von. Nie je to tak?
No, podľa mňa to tak nie je, lebo jedna vec je, že tí prokurátori a policajti sa nemôžu spoliehať iba na ich výpovede. Jednoducho musia disponovať aj nejakými ďalšími dôkazmi, ktoré tieto výpovede potvrdzujú. A na druhej strane, ak by taký kajúcnik si vymýšľal a vlastne prišlo by sa na to, tak by mu hrozila basa. V takej tej slovenskej kriminalistickej histórii máme jeden taký prípad, kedy kajúcnik klamal a vymýšľal si a obvinil prokurátora, myslím, že sa volal Mamrák, z toho, že berie úplatky. A nakoniec sa prišlo na to, že klame a ten človek bol odsúdený, myslím, na 8 alebo 9 rokov basy za márenie spravodlivosti, krivú výpoveď a ďalšie súvisiace trestné činy. Čiže to nie je len také jednoduché, akože nehovoriť v takom prípade pravdu.
Ešte raz to len pre istotu, že teda mám alebo nemám veriť policajtom.
Ja si myslím, že by si im mal veriť.
Dobre, tak to mi odpadol kameň zo srdca. Ale môžeš pokračovať, prepáč.
Nie, to je všetko. Podľa mňa by si mal veriť. Myslím si, že aj keď tam môže existovať nejaký premotivovaný policajt, ktorý akože obvinuje hlava, nehlava, tak si myslím, že ten systém ako taký, že by sme mu mali dôverovať.
Super. Tak, poďme ďalej. Riaditeľ policajnej inšpekcie Adrián Sabo je obvinený z korupcie. Minulý týždeň si preňho prišla NAKA. Ako úplatok vraj zobral televízory. Čiže človek, ktorý mal vyšetrovať policajtov, je teraz predmetom vyšetrovania. Dobre tomu rozumiem?
Dobre.
Dobre, a z čoho presne je pán Sabo obvinený, vieme?
No vieme to, čo zverejnila polícia. To znamená, že pán Szabo ako šéf inšpekcie vlastne mohol ovplyvňovať vyšetrovanie Bernarda Slobodníka. To bol ďalší veľmi vysoko postavený policajt, bol to šéf finančnej časti NAKA.
Uh-huh.
A tento je tiež stíhaný a svedčí. A svedčilo aj to, že keď ho inšpekcia vyšetrovala za to, že tá jeho podriadená zložka sledovala novinárov a ďalšie osoby na pokyn Mariana Kočnera,
mm-hmm.
Tak vtedy dal práve tomuto šéfovi inšpekcie, pánovi Szabovi, televízor, aby to všetko prebehlo hladko a aby z toho sa vysekal.
No dobre, a šéf inšpekcie, pán Szabo, má taký nízky plat, že on si z toho platu nemôže dovoliť kúpiť telku? Alebo to je nejaká špeciálna telka? Alebo je, bolo ich viac?
Vieš čo, no ja neviem úplne presne, koľko zarába pán Szabo, lebo to je, však máme tu GDPR, ochranu osobných údajov a tieto veci. Ale viem, že policajti tak zhruba na jeho úrovni zarábajú okolo 3000 eur a viac s odmenami. No podľa mňa to nie je taký slabý plat, aby si bol odkazaný na nejakú telku. Ja neviem, že či pán Szabo ten úplatok naozaj zobral, zatiaľ je iba obvinený, ale teda pán Slobodník a ďalší nejaký vypovedajú, že okrem televízora mal brať aj nejakú finančnú hotovosť. Takže vraj to nebol len ten televízor.
A prosím ťa, mňa zaujíma, že čo je úlohou šéfa policajnej inšpekcie? Čo vlastne je jeho náplňou práce?
No, on šéfuje takému útvaru, ktorý je pod ministerstvom vnútra a ten má vyšetrovať trestné činy policajtov. To znamená, že vlastne dozerá na vyšetrovateľov, ktorí riešia policajtov, obviňujú ich, stíhajú a tak ďalej.
Jo, tak to je zodpovedná vec.
Ako keby taký hlavný čistič od polícii.
No, tak možno, že Adrián ten popis práce pochopil inak a teraz je obvinený. A čo sa bude teraz podľa teba ďalej diať?
Keď sa dozbiera dosť dôkazov na to, aby mohla byť podaná obžaloba, tak prokurátor podá obžalobu na súd a ten súd rozhodne, že či je pán Szabo vinný alebo nie,
aha,
a aký trest vlastne mu udelí.
A dozvieme sa to ešte toto leto?
No, toho ti neviem povedať, lebo pri niektorých, ako napríklad pri Dušanovi Kováčikovi, to trestné konanie prebehlo pomerne rýchlo, jeho obžaloba je už na súde, ale vezmime si napríklad takého šéfa správy štátnych hmotných rezerv,
Kičura.
Pán Kičura, ktorý je už rok vo väzbe a zatiaľ sa stále iba vyšetruje, že či tú korupciu spáchala, alebo nie, a zatiaľ vlastne je stále tá obžaloba v nedohľadne.
Takže uvidíme, ako to bude celé. No, zaujímavé. To, no, ale toto ešte stále nie je ten najväčší gól. Teraz ideme na ten najväčší gól. Aktuality SK píšu, že ex-riaditeľka pozemkového fondu za Slovenskú národnú stranu sa priznala, že brala úplatky. A to je smiešné, lebo vraj teda na ne má aj tabuľku. Niekto má tabuľkový plat a niekto má tabuľku na úplatky, milé. Tak poďme sa tomu trošku venovať. Približme si, že čo je to ten pozemkový fond?
To je inštitúcia, ktorá vlastne sa má starať o pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu.
Áno.
Alebo o také, ktorých vlastníci nie sú známi a možno sa časom vlastne k vlastníctvu tých pozemkov prihlásia. A ten pozemkový fond ich môže napríklad prenajímať poľnohospodárov.
Uh-huh.
Alebo riešiť reštitúcie. To znamená, že keď ty prídeš na to, že nejaký tvoj, ja neviem, strýko z USA, ktorý zomrel, vlastnil tu nejaký pozemok, ty si dedič, môžeš si na ňo v zásade nárokovať.
Aha.
A vlastne riešiš to s tým pozemkovým fondom. Ja si myslím, že tie tabulky boli presne na to, že ty si chcel si prenajať nejakú pôdu a musel si zaplatiť nejakú províziu alebo bakšiš, aby si s tebou ten pozemkový fond uzavrel zmluvu. Alebo ešte lepšie, tento pozemkový fond mal veľkú úlohu hlavne po novembri 89, kedy sa ľudia hlásili k pôde, ktorú im zhabali komunisti.
Áno.
Stálo sa, že dajme tomu na tej pôde už niečo stálo, takže proste ten pozemkový fond ti zamenil inú pôdu. A tá pôda mala byť v rovnakej hodnote. Ale ak tam ten úradník privrel oči, tak dajme tomu, ty si mohol dostať za pôdu niekde pri Humenom kus pôdy niekde pod Tatrami. Čo je asi o dosť výhodnejšie.
No jasné.
Takže tam je ten priestor pre úplatky.
Jej, no tak to je perfektné. No tak páči sa mi to. V uznesení o väzbe sa spomína, že vyšetrovatelia odhalili hierarchiu organizovanej skupiny. Do vyšších funkcií mali byť dosadení takí ľudia, ktorých schvaľovala Slovenská národná strana, aj finančník spájaný s touto stranou pán Martin Kvietik. Čiže keď človek poslal svoj životopis alebo CVčko, tak to poslali chlapcom zo Slovenskej národnej strany? Tak toto fungovalo?
No, ja sa obávam, že tam žiadne nejaké výberové konanie s CVčkom, akože sa nerobilo ani na tom prvom stupni, že tam jednoducho napríklad tá šéfka pozemkového fondu prišla s tým, že má takú známu, ktorá by mohla teda zobrať si nejaké oddelenie na tom fonde na starosť, a pravdepodobne s tým potom musela ísť za vedením SNS, že či to schvália a či to schváli ten, dajme tomu, médiá ho už volá oligarchom blízkym SNS. Aha. Martin Kvietik.
No dobre, a teraz keďže sa robia také, čistíme tú súdnu, takú tú radu a všetko a súdy, že či by nebolo dobre sa pozrieť teda aj na ten pozemkový fond a ich tam trošku povymieňať a pozatvárať dá sa na to vôbec prísť?
No, málo by sa, a však v zásade na to malo slúžiť tá nová riaditeľka pozemkového fondu, ktorú minister, v tom čase minister Mičovský, predstavoval ako osobu, ktorá vlastne príde a vyčistí to tam všetko od korupcie, no len stalo sa, že ju a jej kolegov tiež zadržala tá NAKA a tiež ich obvinila z korupcie. Takže bude to tam niekde veľmi hlboko zažraté, ako taká nejaká špina a jednoducho naozaj tam bude musieť prísť niekto, kto to všetko vyčistí od podlahy.
A netreba to zrušiť úplne, ten pozemkový fond? Slovensko by vedelo prežiť aj bez takejto inštitúcie?
No ja si myslím, že niekto by mal vlastne tie pozemky mať na starosti a niekto by mal vlastne rozhodovať o tom, že kde vlastne kto, komu ich prenajme, ale mal by to robiť tak, aby to bolo v záujme verejnosti, aby to bolo v záujme štátu a nie v záujme vrecák zo pár ľudí.
Hrôza, až mi je z toho zle. Ale jednu jedinú správu, teda pozitívnu, som našiel. A tá znie tak, že od 1. júna začína fungovať Európska prokuratúra. To som privítal, mal som z toho taký dobrý pocit, že aha, tak niečo bude tak existovať tak vyššie od nás a že bude to také spravodlivejšie. Tak čo to bude za inštitúciu? Alebo čo to je už za inštitúciu?
No, je to inštitúcia, ktorá bude riešiť hlavne podvody s eurofondami a bude riešiť aj, a čo je veľmi dôležité, lebo teraz sem natečú milióny v rámci plánu obnovy a tak ďalej, tak aby sa teda nerozkradli, ale aby sa použili na to, čo majú, tak je dôležité, že takáto inštitúcia sa bude pozerať aj túto našim miestnym politikom a ďalším ľuďom, ktorí o týchto peniazoch budú rozhodovať na prsty. No a potom druhá dôležitá vec, ktorú bude riešiť, budú tzv. Karuselové podvody.
Koho? Ktoré? Koho?
Karuselové podvody. To sú také podvody z DPH, s daňou z pridanej hodnoty. Karuselové sa volajú preto, lebo sú také reťazové. To znamená, že viac firiem z rôznych krajín medzi sebou obchoduje, ale často sú to fiktívne obchody a robia sa iba na papieri a iba preto, aby vlastne vytiahli od štátu takzvané vratky DPH. To znamená, že odlievajú zo štátneho rozpočtu asi najviac peňazí táto trestná činnosť.
No dobré, ale prečo tá Európska prokuratúra vzniká až teraz? Veď tie eurofondy už tu sú dávno a už sa čerpalo a už sa aj ukradlo. A neviem čo, prečo až teraz? Veď to malo podľa mňa vzniknúť zároveň s tými eurofondami, nie?
Áno, no ja neviem, akože ja sa, vieš, európskej politike nerozumiem, ale vidím, že kým niečo prejde, že sa na niečom tie štáty dohodnú v tej Európskej únii, tak to trvá. Tiež trvalo, kým sa dohodli napríklad na tej šéfke Európskej prokuratúry, lebo je ňou Laura Kövesi, rumunská prokurátorka, ktorá basketbalistka, ktorá posadila za mreže mnohých rumunských politikov, ktorí boli podozriví z korupcie. A predstav si, že ju napríklad blokovala vlastná krajina. Vlastná krajina nechcela, aby sa stala šéfkou tejto Európskej prokuratúry.
Aha.
Napriek tomu je tam a ja sa v zásade teším, lebo si myslím, že je to veľmi nekompromisný človek na správnom mieste.
No dobre, a teda môže tá Európska prokuratúra pomôcť a pohnúť aj s nejakými slovenskými kauzami, ktoré sú také, že zabrzdené?
Vieš, no tak prokuratúra zrejme nebude môcť vyšetrovať spätne, ale keď sa stane niečo podobné, napríklad ako bol dobytkár, tá vlastne kauza, kde sa rozkrádala zase pôdohospodárska platobná agentúra, hej, kde sa brali dotácie na pestovanie rastlín a na pôdu, ktorá bola zaliata betónom, alebo kde to bolo letisko, že zjavné rozkrádanie eurofondov. Tak keď sa takéto niečo stane, tak to tá prokuratúra bude riešiť. Alebo napríklad v Českej republike, ak si zachytil, že tam premiér Babiš, ktorý má slovenské korene, sme im ho tam podarovali, tak mal vlastne zneužiť nejaké európske dotácie na svoje Čapí hnízdo. Tak napríklad aj toto bude riešiť Európska prokuratúra, čo zabezpečí nezávislosť, lebo však ktorý teda vyšetrovateľ, ako si trúfa vyšetrovať premiéra, je to také no trošku triky.
Ďakujeme, Zuzka, že si tu s nami bola a my sa budeme tešiť na ďalší ľahký podcast o ťažkej korupcii. Maj sa pekne.
Ďakujem aj ty.